Аллан і виголошував у камеру тест про якусь із проблем захисту довкілля, про яку він, ясна річ, знав геть усе. Марія стояла на порозі і дивилася на нього. Вона вміла триматися поза кадром. Аллан говорив, немов ткав витончене плетиво. Його стримані жести, його наголоси, улюблені вислови – усе вона знала на пам'ять, хоч і не зовсім розуміла, про що він каже. Вона стояла і дивилася на нього, враз відчувши себе інфантильною нікчемою. Інтерв'ю вела одна з його учениць. Марії раптом захотілося увірватися, втрутитися в зйомку, трусунути ним і запитати: «А я? Де ж я?» Нічого такого вона не зробила. Подалася на кухню і заклала брудний посуд у мийну машину. Поралася моторно і безгучно, щоб не заважати. На столі біля мийки стояли поряд два келихи. Один зі слідами червоної губної помади, можливо, тієї, що брала інтерв'ю, або ж когось іншого. Задля годиться, Марія зазирнула до спальні і констатувала, що покривало на ліжку більш зім'яте, ніж звичайно, але це видалося їй таким неважливим, тільки ледь шпигонула, натомість звідкилясь зринуло приголомшливе бажання дізнатися, яка ж та жінка на вигляд, які вони на вигляд удвох у ліжку. Те, що подружня зрада видалася річчю цілком несуттєвою, налякало її. Невже і справді до всього байдуже? Марія вилізла на горище, переглянула усі свої шитки в чорних циратових обкладинках, аж знайшла датований тим далеким літом 20 років тому. Знай, цвіркуне маце, свій припічок. Так, саме той. Вона тримала його в руках, відразу пригадавши, якою клейкою іноді бувала цирата, і як обережно треба було поводитися із зошитом, щоб не розліталися сторінки, і його запах, і навіть відчуття, як зошит тиснув на живота, коли вона запихала його за пасок штанів, і ручки з перами, які треба було вмокати в майже порожні пляшечки з чорнилом. Вона розгорнула зошита. Сторінка за сторінкою були списані неохайним кривулястим почерком. Великі літери чергувалися з дрібними, рядки весело стрибали то вгору, то вниз. Були там і малюнки, зірочки та примітки внизу сторінок, радість та імпровізація. Більше ніколи вона не писала так, як у тому зошиті. У наступних шитках письмо вирівнялося, стало чітким і трішки педантичнішим. «Щось, напевно, відбулося», – подумала вона, і почала читати. Багато чого видавалося незрозумілим. Багато чого й зовсім не пам'ятала. Там головно йшлося про тебе. Марія багато годин просиділа на горищі, намагаючись віднайти себе тодішню, переконати себе, що вона та сама особистість, що й 14-річна дівчинка, яка писала всі ці дотепні міркування, в'їдливі коментарі та потішні оповідки але марно. Як таке могло трапитися, думала вона, як отой життєрадісний підліток міг так безнадійно заніміти? Хто до цього приклався? І прийде така тиша, що її майже стане чути. А я? Чи я така сама, як 20 років тому? Вона гортала телефонний каталог, не замислюючись, що робить, і раптом упіймала себе на тому, що знайшла моє прізвище. Запам'ятала мою адресу, хоч і вирішила не розшукувати мене, втягувати сторонніх людей у свої душевні кризи, що найменше не мудро. Однак вона ніяк не змогла забути, який самотній та безпорадний стояв я біля авто. Вона насправді упізнала мене, бо саме таким запам'ятала собі мене, сумного, трохи незграбного, згірченого хлопчика-риболовця, якого щойно витягнули з води, мовчазну постать з розпашилими вухами і голодними очима. Можливо, саме тому Марія так безмежно закохалася в мене. Алан, ані трохи не згірчений її відсутністю, сидів у вітальні, нетерпляче чекаючи, коли ж по телевізору покажуть його інтерв'ю. Їй раптом стало важко дихати, немов він висмактав увесь кисень з повітря. Вона не могла там довше заставатися. Заглянула до дитячої кімнати, де спали її діти –